Na, o dabar prie mūsų prisijungė Kęstutis Zagreckas, orlaivio pilotas. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki, Armi.
Na ir kadangi čia daug šnekančių apie tai, kas čia buvo anksti pirmadienio ryte, apie tą tragišką krovininio DHL avariją šalia Vilniaus oro uosto, Kęstuti, bet gal šiek tiek iš toliau pradėkime, aš perkračiau galvą prieš su jumis susisiekdamas, jūs esat iš ilgiausią stažą mano galvoje turinčių lėktuvo pilotų. Sakykit, koks jūsų stažas, jeigu taip liaudiškai klausti galime?
Šiaip profesionaliai 43 metus skraidau.
43 metai skraidot. Nežinau, yra kas nors dar ten viršyje, ar jau čia veteranas?
Mano kolega pusę metų daugiau skraido.
Tik taip pusmečių pralenkėt vienas kitą. Ir tebe skraidot šiuo metu, ar mokot labiau?
Jo, aš tebe skraidau, bet tik tai nekomercinius reisus, kadangi man jau 65 ir man nebegalima vežiuoti keleivių. Tai aš
yra tam tikros ribos, sako, tik kiek galima, kiek keleivinius orlaivius?
65.
65. Panašiai kaip ir pensijinis amžius. O krovininius nėra limito?
O ten nėra limito. Aš netgi skraidžiau su pilotais, kuriems 72 metai buvo.
Mm-hmm. O šiaip turbūt piloto ne vien metais, bet ir valandomis matuojamas stažas.
Ne, jau šitas, kaip sakyt, čia yra sovietinių laikų atgyvena, dabar tas dalykas visiškai pasikeitęs ir dabar, nu, kaip ir eilinis žmogus, dirba iki 65 metų, vienintelė sąlyga yra, kad sveikata turi atitikti atitinkamas.
Bet Kęstuti, tas skrydžio valandų kiekis, jis matuojamas gi piloto?
Jis matuojamas, be abejo, be abejo. Tai aš tų valandų netiek jau gal daug turiu, palyginus su kitais pilotais, nes man teko daug tokio administracinio darbo įvairiausio dirbti, tai žinot, tai mažiau šiek tiek skrydžiau.
Kokius orlaivius daugiau pilotuojat?
Aš pilotuoju dviejų tipų, bet daug ten variantų yra tuose tipuose. Tai yra Boeing 737, apie kurį šiomis dienomis kalba eina. Tai yra, aš pradėjau netgi nuo pačių pirmųjų tų Boeing, vat, šitos serijos 737-200. Tai taip vadinami basic, tai yra pradiniai modeliai. Ir 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ir maksas. Čia visos tie variantai, kuriais vat, dar aš dabar karts nuo karto skraidau. Ir Embraeris toksai yra, nu, čia Air Lituanica, tokia buvo kompanija, tikrai gera kompanija buvo, bet dėl kai kurių politikų buvo uždaryta, bet tas lėktuvas tikrai labai pavykęs ir labai, labai patikimas, ir ne tik tai, kaip sakyt, kad dėl skrydžių saugos, bet šiaip kaip kompanijai jisai su labai daug gedimų gali skraidyti, išskristi, parskristi, kol gaunamos dalys ten ir panašiai. Tai yra toksai, nu, angliškai vadinasi reliable, tai yra labai patikimas komercijai lėktuvas. Ir pilotui gana malonu su juo skraidyti. Tai aš skraidau, nu, irgi nuo 170, 175, 90, 95 ir dar yra dabar antros kartos naujausi Embraeriai pilnai valdomi elektros signalais. Ten taip vadinami fly by wire. Nu, tikrai yra malonus darbas. Ir.
Jau skirtumas didelis, sakykime, nu, nuo seno automobilio prie naujo, kai perini turbūt kažkas
jis, tai dabar čia, kaip sako, Mercedes EOS, tai elektrinis Mercedesas, tai taip pačiai ir Embraeris, naujausios kartos, tai yra tikrai
malonumas tokį jau pilotuot. Kęstuti, nu, aišku, galim daug šnekėti ir jūsų istorija per 40 metų čia sukaupta labai ilga, bet na, mūsų klausytojai turbūt laukia ir na, jūs esat profesionalas ir to iš profesionalo geresnio supratimo, paaiškinimo čia, žinot, mes kalbam apie versijas tos avarijos krovininio DHL, kuris sudužo prie Vilniaus oro uosto, ir jūs esat ir spaudai viešai jau pasisakę savo tam tikrą logiką, išdėstę savo supratimą, kaip ten galėjo viskas atsitikti, ir vakar skaičiau, ir kiti pilotai kalbasi, ir matyti jūsų bendruomenėse, tai yra tema, tai yra tema ir normalu, kiekviena bendruomenė daug profesionaliau kalba, ir vis dėlto, nu, tas esminis klausimas, kaip tas kaip taip įvyko, kad lėktuvas leidžiantis iškrito iš aukščio ir greičio parametrų, kurie turėjo būti, va, palindo po glisadą, kaip pilotai sako.
Labai sudėtingas klausimas, super sudėtingas klausimas, į kurį nėra, kol kas nėra vienareikšmiško atsakymo. Yra, vat, kaip aš netgi pačią pirmą interviu suformuluoju tą klausimą, kad reikia rasti atsakymą, kodėl lėktuvas nukrypo nuo tūptinės to profilio, kodėl jis nukrypo, kas tai lėmė ir, nuo kur, ir tą kamoliuką tų visų įvykių. Gana sunku išvinioti, kartais būna ir lengviau žinoma, bet aš tikiuosi, aš labai tikiu, kad kadangi savirašiai buvo gana gerom stovėje, kai juos rado, tai tuos savirašius juos iššifruos gana greitai, gana greitai.
Čia yra tikiuosi, dienų klausimas
iki,
realiai.
Iki mėnesio.
Mėnesio, nu žodžiu apie tokį laiką.
Iki mėnesio, tai duokim iki mėnesio, bet galbūt ir per porą savaičių, galbūt, čia...
Aha, ir ko jūs tikitės, kaip pilotas profesionalus iš tų savirašių, kurie saugo viską, visą techninę informaciją, visus pokalbius, viską?
Tikiuosi, nu, be abejo, tai nebus publikuota viešai, ta visa informacija, nes tai yra aviacijos tyrimo dalykai, ir jie paprastai neviešinami, o ieškoma priežasties, kodėl taip įvyko. Niekas kaltas. Tai yra didelis skirtumas, sakysim, tarp buvusios Sovietų Sąjungos arba ten tų rytų šalių ir vakarų šalių, kad kiekvienam atsitikime, incidente, katastrofai ar panašiai, ieškoma, kur priežastis, kodėl taip susiklosti aplikybės ir ką reikėtų kažkur tom įvykių grandiniai vat, pakeitus, galbūt tokių dalykų išvengti.
Kaip tas rizikas minimizuoti, jeigu jos kažkokios ar žmogiškos ar techninės bus aptinkamos?
Jo, ir, nu, žinoma, kaip ir visur kalbama ir iš tikrųjų taip yra apie 80% tikimybė, kad tai yra apskritai priežasčių yra žmogiškas faktorius, bet tai nebūtinai susiję su pilotu. Tai gali būti susiję, sakysim, su tomis netgi instrukcijomis, kokiomis vadovaujasi ten ta konkreti kompanija.
Bet Kestuti, dar truputį, kad klausytojai suprastų, kai jūs su bokštu išeinat į kontaktą jau tupimosi režime, pradedat lėktuvą jau į tą, ką taikyt, paprastai liaudiškai kalbant, jo. Pilotas suveda tuos parametrus, kuriuos girdi, ir tada, vat, kaip tas vyksta visa ta schema, kaip prieš kai taikoma
į... Truputį kitaip, galbūt jūsų tas toksai, nu, kaip sakyti, šiandienos suvokimas yra
A, tai paaiškinkit,
taip,
paaiškinkit.
Toksai, bet vis tik tai, čia kažkuriai žinių agentūrai aš tą truputį aiškinau, ir tikrai visi buvo nustebę, kad... Sakysim, pasirengimas tupimui, jisai prasideda maždaug pusę valandos iki planuojamo nutupimo. Tai gana nedidelis laikas palyginus, bet mums kaip pilotams tai yra gana nemažas.
Nu, pusę Lietuvos turbūt pradedi ruoštis, jau kai skrendi beveik.
Taip. Paprastai orai ir tupimo sąlygos girdisi jau iš to aerodromo kažkur tai apie 400-500 kilometrų. Ultratrumposiomis bangomis, todėl įsijungi tą dažnį, praklausai, ką tenais automatas jums diktuoja, kad vėjas toksai, tupimo takas toksai, užėjimo schema, tenais matomumas, debesų padas, temperatūra, atmosferinis slėgis ir tenka trumpai, jeigu yra kažkokie tai specifiniai reiškiniai kažkokie tai, ar ten kažkokie tai apribojimai yra. Tai ta viską nusirašai į ant lapuko, nusirašai, arba nu, yra tokių orlaivio, ir aš tarp kitko tikiuosi, kad šitam orlaivė taip pačiai buvo netgi printerių galima atsispausdinti tą visą reikalą. Mm-hmm. Nu, kad
patogiau būtų taip, nereiktų rašyti.
Neįkuoti ten viską. Paspardėme mygtuką, jisai išeina visą tą informaciją ir tu pasiemi ir pradėjai ruoštis, aha, tu susikonfigūruoji kompiuterį, viską pasiruoši ir lieka tik tai niuansai. Vilniaus uoste, tai čia tų niuansų praktiškai niekada nebūna, palyginus su dideliais, ten Amsterdamas, koksai ten Frankfurtas, tas Paryžius, ar ten, kiek man teko, sakysim, skraidyti tas pačiose Jungtinėse valstijose. Ten,
Tai reiškia, kad čia nusileisti paprasčiau negu kokiam Frankfurte.
Čia yra 5 kartus, gal ne 10 kartų paprasčiau negu kitur. Nes mažiau informacijos, mažesnis eismas, mažiau informacijos. Ir pasiruošytas visas schemas už artėjimo ir panašiai. Tai vat šito dalyko aš ten, vat, man tai ir sukėlė tas abejonės. Ir, nu, bet čia tik tai tiek, kad
abejonės. Žinoma, jūs kalbat versijom, galimybėm, ne tokio 100% garantijos. Ir aš visą laiką tą jaučiu jūsų atsargumą, jis labai labai svarbus šitoj vietoj pabrėžti. Mes nežinom, kaip buvo.
Jo, nesuversti kažkam tai iš ankstinės kalties, o paskui pasirodys, kad tai nebuvo priežastis. Arba suformuluota bus kitaip ir to negalima.
Žinoma. Tai, va, tai visas tas pasirengimas, sakot, jau jo, realiai kokiu tai pusvalandis.
Jo, bet šiuo atveju aš taip įsivaizduoju, iš to pačio pirmo radio ryšio publikavimo, kad pilotai ten nieko neturėjo, o kadangi Vilniaus oro uoste yra, kad tuščia erdvė buvo nurytas. Normalų žmonės miega, tik pilotai skaita. Jo, tai rytas ten nieko nebuvo, erdvė neužimta, skrydžio valdymo tarnyba sako, jūs skriskit kaip norit.
Galva, šitam kaimelį tai jau čia pasodinsim lėktuvo be vargo.
O tai leidžia tada, tas leidimas leidžia, kad mes galim susiformatuoti savo kažkokį tai profilį, pasiskaičiuoti galvoje, kokiam aukštyje, kur mes turim būti, kokie greičiai turi būti ir panašiai, sukonfigūruoti kompiuterį ir pirmin. Bet tas, kas pilotuoja lėktuvą to šiuo konkrečiu momentu, jisai turi galvoje planą, kaip jisai viską darys, kokie žingsniai bus daromi ir kokiam etape. Tai vat čia ir prasideda ta visi tokie šiuo momentu klausimėliai, nes...
Bet Kestuti, jeigu aš šiksliai jūs supratau, jums kyla toks klausimas, ar ne per vėlai visas tas pradėta konfiguracija daryti visą?
Jo, nes čia jau galima, kaip sakyt, konstatuoti tą faktą patį, kad greičiai buvo per dideli. Tai nėra problema. Problema yra tik tai, kaip sakyt, kaip pilotas sugebės sukontroliuoti tą visą situaciją ir sumažinti greitį, paskutiniu momentu, kada dar galima sumažinti greitį, kada lėktuvas...
O čia ne mašina, nesustabdysi per 2 sekundes ar 5.
Nors lėktuvas irgi turi stabdžius, oro stabdžius. Jo, bet tai nesustabdo per... Tai mes, pavyzdžiui, skaičiuojam, kad 10 mazgų greitį, kad sumažinti, reikia 1 mylios. Tai yra maždaug, sakysim, 10 mazgų, tai yra 19 kilometrų. Per valandą sumažinti greitį reikia maždaug 2 kilometrų. O tokio atstumo reikia visą laiką kalkuliuoti.
Kalkuliuoji, visą laiką galvoji turi, kiek to reikia.
Nu, aritmetika yra pagrindinis dalykas pilotui. Taip. Tai įsivaizduokit, jeigu mano greitis, sakysim, 260 kokių mazgų, o man reikia sumažinti iki 210, tai yra 50 mazgų, reiškia, man reikia turėti 5 papildomas mylias, kad sumažinti tą greitį. Tai Boeingas, jis gana toksai pilotų labai mėgstamas lėktuvas, tarp kitko. Todėl, kad jis leidžia nu, daug padaryti rankiniu būdu. Jo truputį logika yra, ten tos visos elektronikos yra truputį kitokia ir tikrai yra lengviau perkonfigūruoti lėktuvą, negu, sakysim, tą patį Embraerį. Nes ten truputį kita logika įdėta. Ir čia yra jau piloto meistriškumo, patirties, minties šviesumo, sakysim, klausimas, kaip tu greitai gali manipuliuoti tais visais parametrais. Tai va, tai jau visi šaltiniai, kiek aš mačiau, ir netgi va čia pasižiūrėjau, tokia buvo Facebook'e publikuota vokiečių tokio, sakysim, eksperto išrašas ir iš atsakiklio, lėktuvo atsakiklio, kuris automatiškai duoda informaciją skrydžių valdymo tarnybai, ir ten dar yra toksai papildomas toksai ADS-B. Toksai tokia įranga, nu, naujausias lėktuvas įrengta, kuri duoda informaciją kompanijai. Taip. Ir ten sudėliota ta tai iš tos kompanijos ir atėjo ta informacija ir buvo sudėliota visas tas maršrutas, koks tai yra čia publikuota ir kituose ten video ir nuotraukose ir įrašuose. Ir ten tikrai yra patvirtinama tie visi greičiai, kas pusę minutės ten kokie buvo greičiai, panašiai, kur jisai buvo lėktuvas. Ir todėl čia yra priežastis, kad lėktuvas praskrido šiek tiek tą tupimo kursą ir paskui sugrįžo atgal ir vėl atsistojo ant to kurso. Čia viskas yra tvarkoje, čia įprasti dalykai kartais.
Neskaičiuosi taip jau preciziškai, kaip siūlų jadą.
Kartais kampas buvo ten per didelis, jisai lėktuvas turi irgi apribojimus savo, reiškia, pokrypio tenais ir panašiai, tai jisai gali nesusisukti. Bet pagrindinis parametras yra greitis. Jeigu mažesnis greitis, jisai greičiau, didesnis greitis, žinoma...
Sunkiau tada pastatyti tą...
spindulys, radiusas. Sunkiau. Tai va, tai čia, vat, čia yra klausimas, kodėl taip atsitiko, kas čia kažkur.
Bet Kestuti, mano klausimas paprastas. Pilotas, kad jisai šiek tiek prasiskaičiuot gali, kada jam šita mintis gali galvą, vis tiek jam anksčiau turėtų ateit mintis, negu jau, kaip sakyt, berželius pamatai ponosim.
Man tokiam senam pilotui, tai mes vis tik tai stengiamės apskritai, kuo tu toliau pergalvai savo planus, kuo toliau tu matai perspektyvą skrydžio, tuo tau yra lengviau.
Tai
tu gali laukti kažko. Tai. Čia kaip sakoma, kuo skiriasi jaunas geras pilotas ir senas patyręs pilotas. Jie yra ištreniruoti, išmokyti, jie yra vienodai. Jie viskas žino, visas taisyklės, visas technologijas, visas tenais sekas, viską jie žino vienodai. Bet patyręs pilotas žino, tai yra nepatyręs pilotas, mažiau patirties turintis pilotas, žino, kas dabar gali būti, kaip dabar elgtis, ką daryti dabar. O patyręs pilotas žino, kas bus, jeigu padarysim vieną ar kitą veiksmą. Va čia yra didelis skirtumas.
Tas atsargumo ir pasirengimo...
Ne tai, kad atsargumo, bet jisai jau žinodamas, kaip viena ar kita situacija galėtų vystytis, jisai jau pasiruošė tai situacijai. Tai va čia yra didžiulis skirtumas.
Bet yra dar ir technologijos. Ir lėktuvė buvo užsiminta apie tą ar unstable landing, kaip ten ta funkcija vadinasi, tau jau pradeda signalizuot, kad gali turėt problemų ir kaip jūs čia ir anksčiau sakėt, darai antrą užėjimą ir į tuos parametrus bandai pataikyt. Šiuo atveju ignoruot galėjo, sakykime, ar krovininių pilotai labiau ignoruoja šitus dalykus?
Žinot, aš nežinau, ar tai buvo vienas skrydis tų pilotų, ar tai buvo keli skrydžiai ir šitas buvo baigiamasis skrydis tos nakties.
O ką tai keistų?
Aš nežinau šito dalyko. Ir ant kiek pavargę buvo pilotai, nežinau, aš niekas kol kas nežinau.
Buvo mažai informacijos apskritai apie pilotus, jų amžių
ir valandas. Ir šito nebūs, jūs nesurasit tikrai tos informacijos. Nes
bet tai yra svarbu, vis dėlto kokie
tai
žmonės.
Tai yra labai svarbu, labai svarbu. Ir vat, ir jų žinoma tenai, sakysim, pilotų mokymai, pilotų tikrinimai, egzaminai, jų, sakysim, vertinimai pilotų. Labai daug, žinokit, atkas trejai tų visų dalykų. Ir tada pasimatys apskritai, kokio charakterio yra žmonės, kaip jie yra, kaip komunikuoja tarpusavėje ten ir panašiai, čia viską tą ištirs. Tai va, tai dabar klausimas liko vat, nuo to greičio, nuo tos aštuntos mylios. Aštunta mylė tai nėra taip jau toli, tai yra gana arti. Gana arti, kaip pilotai sugebėjo, ar jie skrido autopilotu, ar jie skrido rankiniu būdu. Nežinau, niekas kol kas nežino to dalyko. Niekas negali pasakyti, kol nebus iššifruoti savirašiai. Žinoma, autopilotu tas visos procedūros jos lėtesnės yra, todėl kad, kol viskas suskaičiuoja autopilotas, jisai laikosi griežtai visų įvestų ribojimų, todėl viską truputį lėčiau, kad rankiniu būdu skrendi, tai vis tik tai gali vienu metu atlikti keletą veiksmų, ir įjungti ten, sakysim, savo patirtį ir tą lėktuvą suvaldyti, ypač kadangi keleivių nėra, o yra tik tai krovinys, tai ten kažkokie tai perkrovimai ar blaška, tai neturi jokios absoliučiai
reikšmės. Jokios reikšmės. Aišku, na, daug klausimų turiu ir čia matyt ir jūsų galvoje yra daug klausimų, kurie atsakymų neturi, bet iš to dar vat prisiminiau, kaip tas su dispečeriu, su skrydžių vadovu vyko bendravimas, piloto balsas ramus ir nerodo kažkokio pasimetimo, sutrikimo, emocionalumo padidėjusio lygis, jautėsi užtikrintai, galima taip sakyti, ar čia iš to irgi nelabai gali kas spręsti.
Kiek žmonių tiek nuomonių yra. Tai čia aš...
Iš turiu sako, čia...
savo versiją ir savo nuomonę, bet aš negaliu čia šito publikuoti, nes tai yra, ne.
Sakot, iš to spręsti irgi nėra taip, sakykime.
Jo, bet tokie gana dideli tarpai tarp tų ryšių, gana dideli tarpai yra, todėl va čia irgi kažkokiu tai, nu, sakysim, sukelia minčių ir ieškoma
atsakymą. Kas per tos tarpus galėjo būti?
Jo. Kas per tos tarpus galėjo būti? Bet finale pačiu paskutiniu jau ten, sakysim, 10-15 sekundžių, vis tik tai greitis, publikuojamas greitis buvo tikrai per didelis. Tai konfiguracija, kuri turėjo būti tame
etape. Lėktuvo suvaldyti jau nebuvo įmanoma likus ten 15 sekundžių.
Suvaldyti visą laiką įmanoma, jeigu veikia vairai ir varikliai sukasi. Ten niekas gali neveikti, išskyrus, kad vairai ir varikliai sukasi. Visą kitą įmanoma. Bet kaip ten jau susiję tos aplinkybės, labai sunku pasakyti, bet kad greitis buvo didelis, o kodėl jisai buvo didelis, nu, aš dabar negaliu pasakyti. Bet tas vat greitis...
Bet šitas faktorius,
tai sukelia problemų. Tada sukelia problemų, kad žmogus, nu...
Turi labai greit priimti sprendimus kažkokius.
Absoliučiai, nes sakysim, aš galiu papasakoti vieną tokį atvejį.
Labai trumpai, Kęstuti, vieną minutėlį iki laidos pabaigos tik tai turim.
Yra, aš dariau patį pirmą skrydį kaip kapitonas Boeingo. Ir čia buvo skrydis į Kopenhagą. Ir Kopenhagoje, reiškia, tupimo takas buvo 0,4 kairys. Ir lėktuvas stovėjo ant tako. Kitas lėktuvas stovėjo ant tako. Stovėjo. Ir mūsų skrydžių valdymo tarnyba sakė... skriskite antrajam ratui, nes tas lėktuvas, nu, kažkas ten pasidarė, jis gerai. Mes pakilome ir ten yra, kas kitas yra 3-0. Kitas sako, jūs galite sukti į dešinį, ten jis yra nutupti iš karto į tą, kad 30. Sakau, galiu, nu, čia tokia, žinot, pasitikėjimas, pirmas skrydis, čia viską žinau, viskas tvarkoj. O pasirodo, vis tiek jaudulys, stresas, ir panašiai, ir aš matau, kad aš nesumažinsiu greičio, aš nutupsiu pusėje tako. Ir man prisėjo dar kartą kilti antrajam ratui, o tai jau sukėlė kažkokį tai klausimą skrydžių valdymo tarnybai, ir jie paklausė, ar viskas tvarkoja pas jūs. Sakau, viskas tvarkoja, bet va, tas sprendimas, kad nu nerizikuojam, nes už nugaros yra 150 keleivių. Nerizikuojam. Ir paskui jau aš skirtau labai didelį ratą, bet nutupėm viskas tarp, be jokių problemų.
Desnį turėtumėt amplitudę, sakykime, su suvaldyti lėktuvą.
Tikrai tokių atvejų būna ir adekvatus sprendimas yra būtent tas sėkmės laidas.
43 metų patirties orlaivio pilotas, tame tarp ir Boeingo pilotas Kęstutis Zagreckas. Ačiū Jums labai. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Iki kitų susitikimų.